азатлык тапшыруларын сез кыска дугуннарда Яршинде һәм интернетта тыңлый аласыз. Барлык мәгълүмат безнең интернет сәхифәсендә azatlik.org.
azatlik.org.
Қозан шәһәрендә машина қою урынын табу җитди проблемага әйләнеп бара. Пәнҗешәмбе бу мәсьәләне Татарстан президенты Рөстәм Миңнеханов та парламентка еллык юлламасында күтәреп чыкты. Тиз арада яңартылган машина паркларын булдыру мәсьәләсе җомга көнне Татмедиа хәбәр агентлыгында уздырылган матбугат очрашуында каралды. Анда азатлык хәбәрчесе Айгөл Мәхмүтова да булып кайтты.
Әле кичә генә Рөстәм Миңнеханов үзенең еллык юлламасында машина куырга урын булмауны иң зур проблемаларның берсе дип әйткән иде. Инде бүген яңартылган машина паркларын булдыру хакында булган матбугат очрашуы уздырылды. Анда машина йөртүчеләр өчен бик актуаль булган сорауларны карап киттеләр. Казанның транспорт рәисе урынбасары Марат Хисамиддинов әйтүенчә, хәзерге көннәрдә машина йөртүчеләр өчен машина куырга урын табу авырлашканнан авырлаша бара. Юлларны төзекләндерү эшләре барганлыктан, машинаны дөрес җиргә куймыйлар, шунлыктан бөкүләр барлыкка килә ди ул. Машинаны билгеле җиргә куймыйча, юл буенда калдыру дөрес эш түгел. Шуның өчен 2011 елдан алып, Конституциянең 69-нчы маддә буенча машинаны дөрес җиргә куймау катгый тыелачак, ди Марат Хисамиддинов. Марат Хисамиддинов әйтүенчә,
может возникнуть у вас вопрос, будут ли ставить туда, в эти паркинги, люди машины, потому что мы привыкли ставить вдоль дорог, как удобно. Это вопрос актуальный, имеет два аспекта. Первый аспект, да, на самом деле мы все привыкли, как нам удобно парковаться, не задумываясь о том, что создаем помехи для общественного транспорта, для других участников движения. Это культура вождения, воспитания, так скажем, наших водителей. Второй аспект – это то, что не запрещено, значит, разрешено. Раз можно тут поставить, почему я не могу этого сделать? Поэтому сейчас у нас разрабатывается решение Казанской городской думы о порядке использования городских территорий под парковки. Соответственно, будут определены места, и сейчас определяется порядок расчета стоимости, как будет проводиться вот эта оценка, сколько будет стоить машина место. И вдоль дорог будет уже нельзя бесплатно парковаться, будет такой же тариф, можно ставить на паркинг, можно ставить вдоль дороги на платную основу.
Диул. Машина паркларын төзү инде 2006 елны ук башланып киткән икән. Хакимият машина паркларын төзү өчен барлыгы 38 җир бүлеге аерып биргән. 2013 елны уздырылачак универсиада сәбәпле, быел бу эш тагын да тизрәк темплар белән башкарылачак. Акбарс Девелопмент оешмасының директор урынбасары Айдар Сафин әйтүенчә,
все, что говорилось здесь по поводу помощи страны, администрации города, министерства строительства, ГИБДД и так далее, да, это есть. Вопросов очень много, но рады то, что есть диалог. На самом деле мы встречаемся еженедельно, минимум раз в неделю мы встречаемся с тем, кем уже обсуждаем все вопросы, потому что, ну, сами понимаете, проблем на самом деле очень много, но тем не менее, вот они решаются, на самом деле это есть. Это вопрос о том, что надо искать там инвесторов. Я так думаю, инвесторы, вот когда услышат то, что все вопросы, которые они решаются очень оперативно, наверное, заинтересуют многих. Мы на себе это увидели, прошли. Поэтому за это отдельное, наверное, спасибо все-таки, что эти вопросы, которые есть, помимо социальной нагрузки, они помогают нам решать.
Ди Айдар Сафин. Айдар Сафин фикренчә, хәзер бик күп кенә Казанның үзәк урамнарында машина паркларын булдыру каралган. Шуларда, мәсәлән, Бутлеров, Чернышевский, Карл Маркс, Зур Кызыл урамнары икән. Бу паркинглар 2012 елның ахырында инде төзелеп бетерләргә тиеш икән. Тиздән тимер юл вокзалында бер этажлы 250 машина сыйдырлык машина паркы төзеләчәк. Аның төзелеше инде башланган, котлован урнаштырабыз, ди Айдар Сафин. Инвесторларыбыз да бар, бу машиналар кую урынына 300 миллион акча да бүленеп бирелгән. Универсиадага хәтле төзеп бетерәбез, ди ул. Ләкин Айдар Сафин фикеренчә, бер проблема бар. Тимер юл вокзалы кырында сату эшләре белән шөгыльләнгән кешеләр гомумән юлны төзекләндерүдә дә, машина паркы төзелешендә дә кымачаулыйлар. Машина куя торган урыннар түләүле була инде ул. Ләкин әгәр дә кешенең машинасын бер сәгатькә генә калдырып китә икән, аннан түләү бәясе алынмаска мөмкин, ди Марат Хисамиддинов. Мәсәлән, Батурин урамында машинаңны бушка куярга мөмкин икән. Бәяне кую-куймау инвесторларның үзеннән тора инде, ди ул.
Қазанда машина қою үшін мақсус орындар түзу мәселесіне бағышланған матбуғат ұшырашуында хабаршыбыз Айгүл Махмутова болды. Сіз Азатлық радиосын тыңдайсыз.
Азатлық дулқындарында күн сайын соңғы хабарлар.
Дүния хәлләренә күзәтү.
Иқтисад һәм мәдәният.
Кеше хукуклары.
Татар башкорт дөньясы яңалыклары. Яшьләр тормышы.
Булар барысы да кыска дулқындарда, интернетта һәм яршында.
Азатлыктан аерылмагыз.
Азатлык.org